Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Б'ют, Нунс і Блок Литвина уклали коаліційну угоду. Документ підписали сьогодні голова фракції Б'ют Іван Кириленко, голова фракції Блоку Литвина Ігор Шаров і заступник голови фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Борис Тарасюк. Підписання документа відбулося в залі нарад парламенту. Більше про це далі. У програмі президент Віктор Ющенко підписав закон про внесення змін до державного бюджету на цей рік, повідомляє прес-служба глави держави. Як йдеться в повідомленні, реалізація закону дозволить вирішити низку важливих соціально-економічних проблем. Зміни до цьогорічного державного бюджету Верховна Рада ухвалила минулого тижня. На нараді з головами місцевих державних адміністрацій президент Віктор Ющенко закликав їх скоротити штатні розписи. За його словами, на сьогодні в умовах фінансової кризи гостро постає питання місцевих видатків. Віктор Ющенко також закликав кожного голову обласної державної адміністрації розробити план антикризових заходів у своєму регіоні за участю представників місцевого бізнесу. Міністерство внутрішніх справ фіксує сплеск злочинності в державі, але він є сезонним, і в даний час не можна говорити, що він є наслідком економічної кризи в Україні. Про це сьогодні заявив заступник міністра внутрішніх справ, керівник міліції громадської безпеки Олександр Савченко. Тим часом міністр внутрішніх справ Юрій Луценко закликав не лякати українців якимось небаченим сплеском злочинності і запевнив, що міліція здатна протистояти злочинам. Автобус, який перевозив групу російських туристів, впав у прірву сьогодні на півдні Ізраїлю. Внаслідок цього загинули щонайменше 20 осіб, ще 28 поранені, повідомляє влада Ізраїлю. Більшість потерпілих в тяжкому стані, їх доправили до лікарні міста Ейлат на березі Акапської затоки Червоного моря. У Китаї заблокували низку іноземних інтернет-сайтів. Деякі іноземні сайти виявилися заблокованими, зокрема, китайські користувачі інтернету, як повідомляє BBC, залишилися без китайської версії цього ресурсу. Вони також не зможуть відкрити сайт «Голосу Америки», а також організації «Репортери без кордонів». Британський солдат загинув в Афганістані. Про загибель вояка в південній провінції Гельмент повідомило сьогодні Міністерство оборони Великої Британії. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це 16 грудня. В ефірі програма «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. У Верховній Раді знову є офіційна більшість. Чи спроможна нова коаліція навести порядок в Україні?
Три фракції демократичні фракції українського парламенту підписали і погодили угоду про створення коаліції, яка носить назву «Національний розвиток, стабільність і порядок».
Світ фінансів глихоманить від чергової афери. Як на гачок авантюристів потрапили провідні європейські банки та голівудські зірки? Як краще захистити українську гривню?
Керівництво треба міняти. Країни. Ну що кажуть, риба гниє з голови. У нас вся гниль пішла зверху.
І про це після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
В Україні сьогодні народилася нова коаліція. Таку угоду підписали фракції БЮТу, Блоку Литвина та Нунсу. Національний розвиток, стабільність і порядок – це назва документу і нової коаліції. А тим часом В'ячеслав Кириленко та Роман Зварич на знак протесту проти такого кроку більшості членів Нунсу склали із себе повноваження, відповідно, голови та заступника голови фракції. За розвитком коаліційного процесу стежить київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Доброго вечора, Дмитре.
Доброго вечора.
Народження коаліції в Україні – це переважно політично болісний процес. Що передувало підписанню коаліційної угоди сьогодні?
Сьогодні вранці з перевагою лише в один голос фракція «Наша Україна – Народна самооборона» прийняла рішення про вступ до коаліції. Вирішальним став підпис депутата Ярослава Джоджика. Натомість лідер фракції НУНЦ В'ячеслав Кириленко подав у відставку, пояснивши це тим, що він не згодний із цим рішенням, а тому не може очолювати фракцію. Так само вчинив його заступник Роман Зварич, який відреагував на позицію колег по фракції доволі емоційно. Пропоную послухати його коментар.
Говорити про те, що коаліція створена, і тоді приймати рішення про входження в коаліцію, ну якось мені видається, що це ж як мінімум, ну якщо м'яко висловлюватися, це є не послідовна позиція. Якщо називати речі своїми іменами, це просто дебільна позиція.
У зв'язку з такою позицією, як голова фракції, я як заступник голови фракції подали відставку.
Отож, невдовзі замість Кириленка коаліційну угоду підписав заступник голови лідера НУНЦ Борис Тарасюк. Текст угоди ще не оприлюднений, проте зі слів підписантів відомо, що в ній передбачено відмову від дострокових парламентських виборів та від внесення змін до чинної конституції. Останніми було підписано пункти, узгоджено пункти про законодавче врегулювання ринку землі, референдум обов'язковий щодо вступу в НАТО та вшанування учасників національно-визвольних змагань. Тобто це стосувалося ОУН-УПА. До речі, найближчим часом прихильників коаліції у фракції «Наша Україна – Народна самооборона» побільшає. Адже сьогодні парламент задовільнив заяву депутата «Наша українця» Святослава Вакарчука про складання повноважень. Відтак, депутатський мандат має отримати Олександр Бобильов, який був делегований у список блоку «Народною самообороною» Юрія Луценка. Студія.
Дмитре, а хто буде новим лідером фракції «НУНС»?
Дві найвірогідніші кандидатури – це лідер Народного руху Борис Тарасюк і голова Київської міської організації Народного союзу «Наша Україна» Микола Мартиненко. Пропоную послухати коментар депутата Олександра Омельченка.
В'ячеслав Анатолійович Кириленко поступив правильно. Не маючи більшості підтримки фракції, він подав відставку. Може бути головою фракції Борис Іванович Тарасюк. Але в рішенні політради фракції було прийнято таке рішення, що очолює фракцію від нашої України. Тобто найбільшої політичної партії з 9, які входять в фракцію. Тому, на мій погляд, що буде рекомендований Микола Володимирович Мартиненко.
До речі, сам Микола Мартиненко у розмові з кореспондентом Радіо Свобода не підтвердив і не спростував можливості свого обрання новим лідером фракції. Натомість інший депутат в розмові з нашим кореспондентом Ярослав Кензюр зазначив, що прихильники В'ячеслава Кириленка не братимуть участі у виборах нового голови фракції. Студія.
Дмитре, а що кажуть експерти, якщо можна коротко, наскільки довговічною буде нова коаліція національного розвитку, стабільності і порядку?
Тут експерти наголошують на тому, що багато що залежить від того, як поділять посади в уряді. В уряді очікуються певні зміни, вони стосуються ще невідомо точної кількості міністрів, і дуже багато передусім залежить від цього. От як це вирішить, то далі можна буде говорити більш певно. Така думка експертів.
За політичними подіями у Києві стежить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Про те, чи принесе Україні розвиток, стабільність і порядок одноіменна коаліція, створена сьогодні, ви зможете почути більше у нашій наступній програмі у «Вечірній свободі». А гості Радіо Свобода – народні депутати Бютєвець Володимир Яворівський, литвинівець Валерій Баранов та представниця Народного союзу «Наша Україна» Ольга Герасим'юк. А їх буде розпитувати на цій хвилі Роман Скрипін.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз з вами «Свобода сьогодні». Гучний міжнародний скандал у світі фінансів. Провідні європейські банки стали жертвами можливого шахрайства американського фінансиста Бернарда Мейдофа. Всі вони підтвердили великі збитки для себе або своїх клієнтів внаслідок вірогідної афери за схемою піраміди. Які саме банки постраждали, почуємо більше від лондонського кореспондента Радіо Свобода Олекси Семенченка.
Британські банки HSBC, Royal Bank of Scotland – французький велетень БНП Паріба, італійський Унікредит та іспанський Сантандер і ББВА найбільше постраждали від того, що, як припускають, було шахрайством відомого фінансиста Бернарда Мейдофа. Жертвами вірогідної афери також стали доброчинні організації, на які переказували гроші відомі люди. Деякі з благодійних фондів тепер змушені закриватися. За підрахунками, афера сягає 50 мільярдів доларів.
Олексо, чому постраждали головним чином європейські банки, а не американські?
Протягом останніх кількох років європейські банки більше, ніж американські, вкладали в так звані спекулятивні фонди, які можуть давати більші відсотки. Можливо, ці банки просто більше ризикували. Як пише сьогодні британська газета Financial Times, європейські банки не звертали увагу на пересторогу деяких консультантів, які попереджали про небезпеку. Пропустили проблему і контрольні фінансові органи. Серед банків, які постраждали найбільше, іспанські. Але разом з тим голова Національного банку Іспанії запевнив, що афера не підірве банківської системи країни.
Фінансові піраміди часто асоціюються з посткомуністичним світом. Їх пам'ятають українці, а також росіяни та албанці. Це було в 90-ті роки. Та цього разу щось подібне сталося в самому серці американської фінансової системи. Чому?
Річ у тім, що Бернард Мейдоф був вшанованим колишнім головою фондової біржі NASDAQ, і він мав великий кредит довіри у фінансовому світі. Його заарештували минулого тижня по тому, як він, за словами слідчих, сказав підлеглим, що його операції були великою брехнею. Тепер Мейдофа звинувачують у тому, що він шахрайським шляхом позбавив інвесторів багатомільярдних коштів. Схема піраміди є класичним шахрайським методом, коли інвесторів приваблюють обіцянками великих процентів. Проблема у тому, що великі проценти можливі лише тоді, коли кошти постійно приносять нові клієнти. А коли надто багато людей починають вимагати свої гроші назад, то вся схема руйнується. На відміну від схеми Мавроді у Росії та албанського варіанту, Мейдоф також залучив до своєї схеми багатих клієнтів, наприклад, знаменитостей. Серед жертв і голівудський режисер Стівен Спілберг, і відомі іспанські родини. Якщо Мейдофа визнають винним, то йому загрожує 20-річне ув'язнення.
Подробиці міжнародної фінансової афери ми чули від кореспондента Радіо Свобода Олекса Семенченка. А в Україні гривня сьогодні далі падала. За один долар на міжбанківському валютному ринку давали 8 гривень 35 копійок. Ми поцікавилися вашою думкою, як краще захистити гривню. 39% учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org радять пошвидше врегулювати політичну кризу в Україні. Ще 35% радять змінити керівництво Національного банку України. А меншість вважає, що стрибки курсу – це нормальне явище. А ось що сказали сьогодні кореспондентові Радіо Свобода перехожі на Хрещатику.
Це ненормальний процес. Треба щось міняти. Що потрібно міняти? Керівництво треба міняти. Країни.
Нічого не треба робити. І захищати не треба. Це нормальний економічний процес, і гривня не коштує того, що вона коштує. Ну, я думаю, що відношення повинно бути розумне. Ну, мабуть, 15-18 гривень за долар. У нас і ціни прив'язані до долара. І якщо впаде гривня, то ціни в доларах теж зменшаться.
Керівництво НБУ. Убрать і нових. Слишком поздно вони включились в роботу. Надо було це все раніше, стабілізацію робити, не зараз. Зараз вже поздно.
Мені здається, що в першу чергу врегулювати політичну кризу, а потім навести порядок, щоб фінанси, бюджет, кошти по призначенню направлялися. І тоді буде порядок.
Мабуть, всі верхи десь змінить абсолютно. Те, що голова Національного банку нікудишній, чи працює на когось, чи не зрозуміло, теж, мабуть, змінити треба. Ну що кажуть, риба гниє з голови. У нас вся гниль пішла зверху.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. Криза б'є по українських регіонах, що відчувають сьогодні буковинці.
Комунальні послуги. Це саме, що не є наболівше питання. Тому що одну пенсію зараз получаєш, а за квартиру, за газ, за воду.
Нечувані соціальні протести у Росії. Чи зміцниться політична опозиція до Кремля?
Вот возникла идея создать некоторую единую общероссийскую организацию, чтобы добиваться возврата России на нормальный, цивилизованный, демократический, европейский путь.
Бал доброти. Студенти харківських вишів доводять, як легко бути чуйними. І про це далі після оголошення. Шановні слухачі,
Нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Президент України сьогодні доручив керівникам областей затвердити регіональні плани боротьби з економічною кризою. Головне завдання – сприяти розвитку економіки і збереженню робочих місць, а також оптимізувати місцеві бюджети. Деякі області вже підготували свої пропозиції, але у місцевої влади наразі немає ані ресурсів, ані дієвих засобів, щоб вирішувати, бодай, першочергові проблеми, так вважають експерти, з якими спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин. Все погано і буде ще гірше. На уряд сподіватися не доводиться, тому робіть, що хочете, але щоб люди без тепла не сиділи, з роботи нікого не звільняли, а бюджетники отримували зарплатню. Власне, до цього можна звести тези, висловлені президентом на нараді з головами обласних державних адміністрацій. Усю загрозливість ситуації змалював за підсумками зібрання заступник голови секретаріату президента Роман Безсмертний.
Коли спрогнозувати стан справ на перший квартал 2009 року, то стає очевидним, що ми будемо мати на березень місяць серйозні проблеми з виплатою заробітної плати в бюджетній сфері. Виникнуть проблеми із фінансуванням центрів зайнятості, виплатою допомоги громадянам по безробіттю. Ну, апокаліпсису не відбудеться, але випробовування, екзамен ми проходимо дуже серйозний. І найсерйознішим висновком, який було зроблено сьогодні президентом України на зустрічі, на жаль, сьогодні уряд не є тим центром, куди можна було б зібрати всі пропоновані заходи і, прийнявши їх, запропонувати українській економіці.
Уряд же наразі не має важелі впливу на обласні державні адміністрації, оскільки секретаріат президента зробив все можливе, аби прем'єр-міністр не мала змоги навіть прямо контактувати з очільниками ОДА. Але чільні політики конфліктують у Києві, а проблеми треба вирішувати на місцях. Робити ж це надзвичайно важко, вважають експерти, оскільки Україна досі має занадто централізовану систему влади, а місцеві органи управління не мають ні коштів, ні ресурсів, ні повноважень, щоб приймати адекватні викликам рішення. Однак, все ж вихід є, переконаний віце-президент Асоціації міст України Мирослав Піцик. Треба стимулювати малий та середній бізнес і усіма силами заохочувати інвестиції.
Треба нам всім разом, починаючи від уряду і закінчуючи міськими головами, шукати цих людей і робити їм всі умови для того, щоб вони не знали наших чиновницьких кабінетів, порогів і не ходили туди сумочками, а щоб це вже було на блюдечку піднесена їм земельна ділянка з усіма дозволами, і щоб вони відкривали там нове виробництво, абсолютно нове технологічне, яке б на нашій сировині готувало нові види продукції, які можна було б збувати як в Україні, так і за її межами.
Хоча мерів міст на раду до президента не запросили, але саме вони першими оголосили, що вже мають чіткі плани антикризових дій. Це Дніпропетровськ, Харків та Чернівці. А Одеса створила сьогодні свій антикризовий центр. Керівники державних обласних адміністрацій тепер на вимогу президента мають розробити і затвердити регіональні плани боротьби із кризою. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
А зараз докладніше про становище в одному з українських регіонів. Світова фінансова криза торкнулася і буковинців. Як і всі українці, вони панікують через падіння курсу гривні, переконують експерти. Негаразди є і в господарстві галузі. Краю особливо потерпають і підприємства, які, працюючи переважно на внутрішній ринок, залежать від іноземної валюти. Досліджувала тему кореспондентка Радіо Свобода Оксана Зима.
Світова фінансова криза не оминула і акціонерне товариство «Трембіта». Пов'язані із нею деякі ускладнення називає голова правління підприємства Стела Станкевич. Банки їхніх іноземних партнерів часто густо затримують валюту.
У нас такий випадок був. Вони перерахували гроші дещо на минулому тижні, що сьогодні ми не отримали. Де той банк там за кордоном затримав? Фірма сама перерахувала, а банк за кордоном, бо там теж така ж спекуляція у банків, так як і в нас.
Попри це, підприємство, яке лише на 20% забезпечує внутрішній ринок, решту експортує до країн Європи, з кризою справлятися легше за інших.
Нам трошечки кажуть, може і трошечки легше, тому що ми все-таки експортуємо десь 80% продукції, а десь 20% ми випускаємо для внутрішнього ринку. Але те, що ми експортуємо, то нам дають готову сировину, там все, і ми якби незалежні від цієї валюти, яку треба купити тут на Україні. А ті, які працюють на внутрішній ринок і десь сировину треба закупити там чи в Турції, чи в Китаї, чи десь за кордоном, значить вони практично не мають можливості, тому що немає де купити цю валюту, чи долар, чи євро.
Для себе та підприємства пані Стела навіть позитив знайшла у кризі. Говорить, ситуація дисциплінує в роботі.
Ми більш напружено працюємо, бо кажемо так, ми мусимо, дівчатка, ми мусимо працювати добре, краще, ніж вчора працювали, тому що не дай Бог, щоб це не стосувалося нас, щоб ми не залишилися без роботи.
Понад 1000 працівників підприємства шиють одяг так, як шили його і до кризи. Безробіття не бояться. Швачка Інна Лісовська каже, роботи вистачає.
У нас робота є. Є, і я думаю, завтра теж буде, тому що роботи у нас багато. Так вона не відчутно. Ми на фабриці не відчуваємо її, бо тому що в нас робота є.
В обласному центрі зайнятості заспокоюють. Говорити про глибоку кризу в області не доводиться. За даними центру, протягом 11 місяців цього року до них звернулося на 1200 осіб більше, ніж за цей же період минулого року. За два попередні звернень побільшало, але вони не масові, тому з кризою їх не пов'язують. Серед майже 60 антикризових пропозицій, які утвердила робоча група при обласній раді, є й ті, які повинні допомогти підприємцям, говорить голова постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій облради Тамара Семенович.
Розвиток підприємництва зараз це важливо, щоб саме розвиток був, тому що я так думаю, ми будемо створювати консультативні пункти для того, щоб розвивати свій власний бізнес, щоб люди могли, особливо на селі, це дуже актуально. І таким чином, я думаю, що ми вийдемо з цього положення.
Щоб не було різкого росту цін, є заходи із цінового прогнозу на перший квартал 2009 року. Водночас бюджетна сфера в області під контролем, запевняє Тамара Семенович. Оплатити енергоносії та виплатити заробітну плату буде з чого. Ці втішні прогнози, однак, не втішають пересічних чернівчан. Економічну кризу люди вже встигли відчути на собі.
Так, відчувається. Комунальні послуги – це саме, що не є найболівше питання. Тому що одну пенсію зараз получаєш, а за квартиру, за газ, за воду повишається із грудня місяця дуже набагато. І тепер просто ми не знаємо, на що хватить поїсти.
Вже не відчуваю. Ціни на товари в доларах, особливо інформаційна техніка і так далі. А ми все це імпортуємо, у нас нічого не виробляється. Визнаки робить ціни. Ціни високі.
Особисто на собі, напевно, поки що ще не відчуваю. Відчувається на настрої людей. От ви знаєте, якось от мало людей, яких би бачили, що вони от воістину є щасливі, що вони вміють якось радіти, якось більш турбот на устах у всіх, більше якогось такого, знаєте, невпевненості в майбутньому.
Так кажуть Радіо Свобода буковинці, а їхні економічні проблеми з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Оксана Зима.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Фінансову кризу також болісно відчувають нині у Росії. Промислове виробництво скоротилося майже на 9% порівняно з минулим роком. Такі дані оприлюднили сьогодні у Москві. А цими днями Росію сколихнули давно вже нечувані демонстрації протесту проти економічної політики уряду. У 25 головних містах Росії тисячі водіїв і автопродавців протестували проти введення січня наступного року нових митних виплат на ввезені до Росії вживані автомобілі. У Владивостоку навіть прозвучали заклики до відокремлення від Росії на знак протесту проти нової економічної політики уряду Володимира Путіна. Подробиці почуємо від Василя Зілгалова.
За декілька минулих років спостерігачі бачили в Росії хіба що тисячні марші молоді, студентів із написами і запитаннями на футболках до кремлівських чільників. Що ми можемо зробити для вас? Але минулих вихідних, вперше після 2004-2005 років, в Росії на вулиці знову вийшли тисячі учасників соціальних протестів, які не лише критикували нові митні правила уряду Путіна для увезення вживаних автомобілів, але й виступили проти підвищення платні за комунальні послуги, як це було в Іжевську вже 15 грудня. Експерти вважають, що в умовах економічної кризи є неминучою наростання филі соціальних виступів мас Росії. Так політичний аналітик Володимир Прибиловський сказав Радіо Свобода, що, цитую, ці виступи стали наслідком дурості і жадоби, бо правлячий клас хоче компенсувати свої проблеми і наслідки кризи за рахунок населення. Кінець цитати. Соціальні протести мають місце відразу ж після нещодавнього виступу прем'єр-міністра Володимира Путіна на з'їзді прокремлівської політичної сили «Єдина Росія», де він клявся не вирішувати проблеми кризи за рахунок народу.
Створені в країні резерви забезпечать на майбутні роки стійкість російської бюджетної системи, причому незалежно від світових цін на нафту та інші наші традиційно експортні товари. А це означає зарплати бюджетників, пенсії, матеріальні допомоги. Все це буде чітко виплачуватися, а система соціальних гарантій нормально функціонувати. За рахунок громадян країни вирішувати економічні проблеми, латати дірки ми не будемо. Ми не маємо наміру так поступати.
Ми не намірені цього робити.
Заявив прем'єр Росії Володимир Путін, і ми продовжуємо розмову з Василем Зілгаловим. Василю, чи породять соціальні протести в Росії масову політичну опозицію?
Окремі російські експерти стверджують, що нинішні виступи носять лише суто економічний, соціальний характер, і протестанти навіть не думають про політичні причини їхніх негараздів. Так, аналітик Андрій Колєсніков вважає, що влада, яка монополізувала політичний процес, не здатна почути сигнали знизів, а інших політичних сил, здатних відповідати на ці виступи, в Росії поки що немає, підкреслює експерт. Але спостерігачі зауважують створення в Росії нової об'єднаної опозиційної сили солідарності, яка намагатиметься об'єднати соціальними протестами і очолити їх. До цієї групи входять нині колишній заступник міністра енергетики Росії Володимир Мілов, колишній віце-прем'єр уряду Борис Німцов, колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров і чимало інших ліберальних діячів Росії. Солідарність вже створила свої осередки у 42 областях і має біля 5 тисяч членів. Один з лідерів російської солідарності Володимир Мілов пояснює радіо «Свобода», що його сила буде прагнути відновити ліберальні реформи на широкому народному рівні.
Виникла ідея створити якусь єдину всеросійську організацію, яка б об'єднала широкі кола демократичних діячів з усіх регіонів країни для того, щоб досягти повернення Росії на нормальний цивілізований демократичний європейський шлях.
Влада поки що відповіла минулої неділі арештами декількох учасників виступів нової опозиційної сили. Ще не всі опозиціонери з інших дрібних російських партій відгукнулися на об'єднання. Чи заклики солідарності.
Про наслідки соціальних протестів у Росії ми чули від Василя Зілгалова.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У Харкові відбувся новорічний бал доброти. Майже половина його учасників – люди з обмеженими можливостями. За допомогою танців вони вирішили довести, що так само є рівноправними членами суспільства. З подробицями Юлія Журавльова.
Вальс, полонез, східний танець. До балу готувались більше місяця, розповідає Олена Грабовська. Дівчина із червоною квіткою волосся, яка через страшну аварію вже 16 років прикута до інвалідного візка, сьогодні натхненно танцює сальсу.
Звичайний бал – це завжди така яскрава подія, яка переповнює. Але оскільки це ще й благодійний бал, приємно, що в ньому беруть участь не лише здорові люди. Щоб показати людям, що інваліди можуть жити повноцінним життям. І так само, як і здорові люди, можуть виступати, показувати свої здібності, що не так вже все й погано, і життя триває.
Плохо, що життя продовжується.
Цього року в Харкові працювала соціальна школа танцю, але навіть попри величезне бажання займатися більш ніж раз на тиждень не виходило. Адже інватаксі – це мікроавтобуси зі спеціальними підйомниками, на які легко заїжджає візок, треба замовляти заздалегідь. Таких машин у Харкові лише дві, і черга на них на місяць уперед. Тому на репетиціях працювали із подвійною енергією. Як зізнається хореограф Віктор Бурмістров, в деяких моментах дівчата навіть перевершують своїх здорових однолітків.
Дівчата краще чують музику, я вам скажу. У мене стільки груп, я тренер. Але є такі люди, яким важко дається слух. Дівчата дуже здібні, дуже класні, добре чують, сприймаються швидко. Ми з перших тренувань вже робили все. Не було такого, щоб підігнати або прискорити, щоб щось не вдавалося. Робили все, як справжні танцори.
Готували бал студенти всіх харківських вишів. До карнавалу залучили ровесників не лише із вадами опорно-рухового апарату, а також хлопців і дівчат із проблемами слуху та зору. Головне – пробудити в людях такі духовні цінності, як доброта та милосердя. Саме вони, на думку організаторів, в цей нестабільний для країни час можуть стати основою для об'єднання суспільства. Далі одна з організаторів заходу – Людмила Гуцол.
Вперше на Україні ніхто цього не об'являв. Іменно во время кризису, коли возрастали
нарастает агрессия, когда люди как бы наоборот все идет как бы в минус, они хотят и принести плюс сюда в город.
Організатори наголошують, доброта – не антикварні меблі. Її собі можуть дозволити всі. Для Радіо Свобода Юлія Журавльова з Харкова.
Подібні новорічні свята також пройдуть у дитячих будинках і школах-інтернатах Харківщини. Це все на сьогодні у програмі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного, доброго вечора.